Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Κρητικός Λευτέρης, γραμματέας του Πασόκ Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά αυτή τη φορά υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Σάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Πρώτη συνέντευξη σαν υποψήφιος βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έχετε καταλάβει τις ευθύνες που αναλαμβάνετε?
Σάκη, η πρώτη συνέντευξη που αυτή την ιδιότητα όμως είναι η συνέχεια πολλών συνέντευξεων που έχουμε τη χαρά να έχουμε κάνει μαζί. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται το τελευταίο διάστημα και πρέπει να αποτυπωθεί και στην εικόνα του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στην κοινωνία της Κεφαλονιάς με πρόσωπα φρέσκα. Είχατε την προηγούμενη εβδομάδα και την Γεωργία την Καπάτου που έδωσε μια εξαιρετική συνέντευξη στον σταθμό σας και η πρώτη συνέντευξη της Γεωργίας. Πρέπει να έχουμε λοιπόν αυτό που λέμε την ανανέωση, τη φρεσκάδα, την ποιότητα που έχει το ΠΑΣΟΚ. Στελέχη, διάβαζα στη σελίδα σου, Σάκη, και το βιογραφικό της Γεωργίας. Στελέχη που πραγματικά καμαρώνουμε που ανήκουν στο χώρο μας. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, αν θέλει, Σάκη, έχει την τύχη και σε εθνικό επίπεδο αλλά και στην αυτοδιοίκηση να έχει ανθρώπους με ένα φοβερό επίπεδο. Καλό είναι λοιπόν να αποτυπώνονται αυτά και στα ψηφοδελτιά μας και η κοινωνία νομίζω μας γνωρίζει. Αυτό είναι πολύ βασικό, θεωρώ.
Καλά,
και θα πρέπει να είναι και η υποψηφιότητα που σύντομα θα ανακοινωθεί και η τρίτη υποψηφιότητα να είναι πρόσωπο από την τοπική μας κοινωνία, γιατί είναι καλό να γνωρίζουμε ποιοι άνθρωποι εκπροσωπούν κάθε πολιτικό χώρο, τη διαδρομή τους, την πορεία τους και να μπορεί να επιλέξει και καλύτερα το εκλογικό σώμα ποιον προτιμά.
Ο κ. Τζαρκουλόγκονας δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Τον πήρα χθες τηλέφωνο. Έχετε επικοινωνήσει και εσείς μαζί του. Δεν ξέρω αν θα αποφασίσει να προχωρήσει ή όχι.
Θα το δούμε. Είναι ένα
από έχει κάποιους ενδιασμούς. Δικαίωμά του είναι. Εντάξει.
Είναι ένα από τα πρόσωπα στα οποία έγινε πρόταση. Δεν έχει απαντήσει όμως ακόμα ο Παναγιώτης ο Δρακουλόγκονας.
Σε περίπτωση που δεν απαντήσει, πάμε στους επόμενους τρεις που έχουμε. Έχουμε άλλα τρία άτομα, έτσι.
Τα άτομα, ναι, σωστά, ναι. Που υπάρχει συζήτηση και θα καταλήξουμε κι εμείς να πούμε εσά και ότι και τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν καταλήξει την τριάδα του. Γιατί δεν έχει ανακοινωθεί ούτε από
μου το είπε, μου το είπαν.
Ούτε από το ΚΚΕ κάποια υποψηφιότητέ του. Το ΠΑΣΟΚ, πολύ σωστά θεωρώ, προέβη σε μια πρώτη ανακοίνωση σε ένα επίπεδο πολύ μεγάλο, 80% σε εθνικό επίπεδο.
Και καλά έκανε. Να ξέρει η κοινωνία ποιος θα ψηφίσει.
Ακριβώς και υποψήφι να ξεκινήσουμε και μια διαδικασία προεκλογικού αγώνα, γνωρίζοντας ότι το κόμμα μας έχει αποδεχθεί και να μπορούμε να προχωρήσουμε και να κινηθούμε κι εμείς έτσι πιο άνετα.
Πώς βλέπετε κάποιες δηλώσεις τώρα τελευταίες οι οποίες θέλουν να υποβιβάσουν το ΠΑΣΟΚ και να του δώσουν άλλη εικόνα?
Και αυτό που κάνει εντύπωση και σε μένα, φαντάζομαι και στους ακροατές μας, είναι ότι όλοι ασχολούνται με το τρίτο κόμμα, με βάση τα εκλογικά ποσοστά στις εκλογικές.
Σας φοβούνται.
Το ΠΑΣΟΚ. Αυτό νομίζω που φοβούνται είναι η άνοδος του ΠΑΣΟΚ. Μια άνοδος που αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, αλλά θα το πάω παραπέρα. Για μένα αποτυπώνεται στην κοινωνία. Αποτυπώνεται στις εκδηλώσεις που κάνει το ΠΑΣΟΚ σε όλη την Ελλάδα. Αποτυπώθηκε και στην μεγάλη εκδήλωση που έγινε εδώ στον χώρο του Capitol. Για μένα αυτά μετράνε πολύ περισσότερο από τις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι η κοινωνία επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό σίγουρα έχει αγχώσει και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Είδατε το τελευταίο διάστημα μάλιστα ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε και μαθήματα προοδευτικότητας προς τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Πολύ εύστοχα του απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν μπορεί να ομιλεί ο συνεργάτης της ακροδεξιάς, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά στην κατάληψη της εξουσίας δεν είχε κανέναν ενδιασμό να συνεργαστεί με την ακροδεξιά του Καμένου και σήμερα στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ να φιλοξενούνται και να χαίρουν και εκτίμησης οι βουλευτές πρώην των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Λοιπόν, μαθήματα προοδευτικότητας νομίζω δύσκολα μπορεί να κάνει κανείς στο ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα πολιτικό το οποίο έχει βάλει πλάτη σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας. Έχει βοηθήσει αυτή η χώρα να κρατηθεί, να μείνει στην Ευρώπη, να κρατηθεί οικονομικά, ακόμα και αν χρειάστηκε να ληφθούν σκληρά μέτρα, για τα οποία πλήρωσε το ΠΑΣΟΚ το εκλογικό κόστος. Σήμερα λοιπόν, μάλλον ο κύριος Τσίπρας νομίζω ότι απευθύνεται σε λωτοφάγους. Το ίδιο κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρακολουθούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, όπως έχει αποδειχθεί από την μέχρι σήμερα διαδικασία. Και αυτός, γιατί και αυτός έχει το άγχος ότι οι προοδευτικοί άνθρωποι και σοβαροί συμπολίτες μας, Σάκη, που θέλουν μια αντιπολίτευση σοβαρή. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή Είδες και εσύ στους τηλεοπτικούς δέκτες ότι ένα περιστατικό πρόσφατο με τον Βαρεμένο και την Καραμανλή. Αντιπολίτευση επίπεδου, δεν θα έλεγα καφενείου, γιατί προσβάλλω τα καφενεία. Ναι. Ενός πολύ χαμηλού επίπεδου πολιτικού.
Οι δηλώσεις Πολάκη ότι το Πασόκ είναι πιασμένο από τη Νέα Δημοκρατία και τον εκβιάζει τον κύριο Ανδρουλάκη και ότι το ΚΚΕ είναι ξεπερασμένο, είναι πολιτικό επίπεδο αυτό, το βλέπετε πολιτικό επίπεδο, δηλαδή να φύγει δύο κόμματα τα οποία πραγματικά είναι από τα μεγάλα κόμματα που αντιπροσωπεύουν την Ελλάδα, δηλαδή με ποιο δικαίωμα ο Πολάκης λέει ξεπερασμένο το ΚΚΕ όταν λέει ο κ. Τσίπρας ότι είναι αριστερό κόμμα και θέλει συνεργασία.
Έχει μεγάλη ιστορία στην πατρίδα μας.
Και το Πασόκ και στο κάτω-κάτω.
Και θεωρώ ότι δεν.
Γιατί λέει, ας πούμε, για τον Ανδρέα Παπανδρέου ο κύριος Τσίπρας και τον αναφέρει συνέχεια. Το όραμα του Ανδρέα Παπανδρέου λέει δεν το έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Πώς σας εξετάζει το κόμμα το δικό σας και τι απαντάτε εδώ?
Ο κύριος Τσίπρας από το 12-13, Σάκη, προσπαθούσε να μιμηθεί από τη φωνή του Ανδρέα Παπανδρέου, από τον ντύσιμο του Ανδρέα Παπανδρέου. Προσπαθούσε να μιμηθεί τον Ανδρέα, μάλλον τον έχει.
Και τις κινήσεις ακόμη.
Το είδωλό του είναι προφανές, ναι. Αλλά Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας, Σάκη. Και σίγουρα το καχέκτυπο αυτό του Αλέξη Τσίπρα δεν μοιάζει σε τίποτα με το μεγάλο ηγέτη Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι μια προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και
πέρα. Ναι, αλλά όμως έφυγε ο κόσμος από το Πασόκ και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Επειδή όμως ένα κομμάτι του κόσμου από το Πασόκ έφυγε και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
Αυτό πιστεύετε ότι φοβάται ότι θα γυρίσει? Αυτό φοβάται ότι θα γυρίσει ο κ. Τσίπρας?
Αυτό το κομμάτι, ένα κομμάτι από αυτόν τον κόσμο έχει ήδη γυρίσει, Σάκη. Γιατί γύρισε? Γιατί είδε τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, απαγοητεύτηκε, γιατί κατάλαβε ότι ήταν μια κυβέρνηση η οποία πλάνευσε το λαό, κατάφερε να κερδίσει εκλογικές μάχες με ψέματα και στην ουσία όταν κλήθηκε να εφαρμόσει μια πολιτική, εφάρμοσε μια πάρα πολύ σκληρή μνημονιακή πολιτική απέναντι στις ανάγκες του λαού, απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες που τσάγισε με τον νόμο Κατρούγκαλου, με τις ασφαλιστικές εισφορές. Στην ουσία φτωχοποίησε τη μεσαία τάξη και δεν κατάφερε να κάνει τίποτα από όσα προεκλογικά, θυμάστε τα προεκλογικά, θα ασκήσουμε το μνημόνιο, θα καταργήσουμε τον ένφια, τίποτα από αυτά δεν έκανε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
Άρα πιστεύετε δηλαδή ότι το Πασόκ αυτή τη στιγμή ισχυροποιείται, γυρίζοντας πίσω όλοι οι οπαδοί του, αυτοί που το πίστευαν. Έτσι, και είχαν το όραμα του Πασόκ.
Δεν θα μιλήσω, Σάκη, όπως πολλές φορές το λέω, για στελέχη του Πασόκ τα οποία μεταπήδησαν στο ΣΥΡΙΖΑ και
δεν λέω για αυτούς που πήγαν για καρέκλες. Το είπε ο Ανδρουλάκης, ότι αυτοί που πήγαν για καρέκλες θα το ξεχάσουν.
Υπήρχε και κόσμος, και κόσμος αγνός, και κόσμος ιδεολόγος.
Ούτε για τα λαμόγια που φάγανε.
Όχι, Σάκη, βέβαια. Υπήρχε όμως.
Τα ξέρει η κοινωνία, κύριε Κρητική, μην φοβάσαι.
Πληγώθηκε πάρα πολύ την περίοδο της κυβέρνησης του Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί πληγωθήκανε συντρόφοι μας. Αυτό είναι αλήθεια. Και ξέρετε, ακόμα και εμείς που μείναμε στο Πασόκ, πολλές φορές νιώσαμε αμήχανα. Όμως,
ναι, αλλά το κρατήσατε ζωντανό όμως.
Το κρατήσαμε ζωντανό γιατί.
Κάποιοι άλλοι φύγανε για ωφέλη.
Ακριβώς.
Αυτό είναι η ουσία.
Προείχε η παραταξιακή μας.
Και τον πλήρωσε ελληνικό λαό σε αυτά τα ωφέλη που πήγανε.
Πίστη μας ότι ο χώρος αυτός πρέπει να παραμείνει ζωντανός γιατί έχει να προσφέρει στην πατρίδα μας. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι μια συντονισμένη επίθεση προς το Πασόκ. Ήδη να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καλύτερος χορηγός της κυβέρνησης. Εδώ ανακοίνωσε ότι θα απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή. Δηλαδή νομίζω πλέον το Πασόκ έχει και την δυνατότητα αλλά και την ευχέρεια του κοινοβουλίου να κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση απέναντι.
Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να απέχει, αλλά πληρώνονται όμως. Ο ελληνικός λαός πληρώνει.
Ναι, πληρώνονται.
Έτσι,
δεν
τα ξέρουμε όλα δηλαδή.
Οι μισθοδοσίες τους δεν θα απέχουν ποτέ. Γιατί
μπορούσε να πούνε ότι αφαιρούμε τη μισθοδοσία μας και ας κάτσουν στο σπιτάκι τους, κανένα πρόβλημα.
Σωστό.
Αλλά εγώ πληρώνω όμως τους κυρίους αυτούς.
Σωστή αυτή η παραδείγμα.
Και τον οδηγό τους και τον αστυνομικό τους και τα αυτοκίνητά τους και τις βενζίνες τους. Τα πάντα.
Αν θέλεις να οδηγούμε σε ακραίες μορφές πολιτικής, δεν είναι αυτό που θέλει η κοινωνία σήμερα. Η κοινωνία σήμερα θέλει μια σοβαρή αντιπολίτευση. Αυτή την ασκεί το Πασόκ εδώ και χρόνια και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό βλέπουμε και μέσα στη Βουλή με σοβαρότητα. Χωρίς λαϊκισμούς, χωρίς σοου, γιατί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τους αρέσει να επιδίδονται σε σοου, αλλά με σοβαρότητα απέναντι στα λάθη, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή με την πολιτική που ακολουθεί, έχοντας αφήσει την ακρίβεια σε ένα ρυθμό ξέφρενο που δεν μπορούν να ανταποκριθούν τα ελληνικά νοικοκυριά, έχοντας αφήσει τα ξένα φαντς και τις τράπεζες να αφαιρετούν, με τα επιτόκια.
Θα πάμε και σε αυτά. Μου στέλνει μήνυμα και λέει ότι το έμφυα το έβαλε το Πασόκ, είναι έτσι?
Το ΕΡΦΙΑ ήταν μέτρο το οποίο δεν το έβαλε το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ τότε, ήταν η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας και ήταν ένα από τα μέτρα που τότε λήφθη από την συγκυβέρνηση προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα.
Με πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ναι. Το ακίνητο πάντα είχε στην. Ο Έλληνας έχει ακίνητη την περιουσία και ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε ανακοινωθεί ότι δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα. Βλέπουμε όμως ότι δυστυχώς η εξέλιξη ήταν μόνιμου χαρακτήρα και βέβαια και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατήργησε αυτό το μέτρο. Τα επόμενα χρόνια που θα είχε τη δυνατότητα, εφόσον το θεωρούσε κάτι μια εσφαλμένη πολιτική κίνηση, να το καταργήσει. Δεν το κατέργησε.
Ναι, κατάλαβα. Κύριε Εκτετικέ, πώς κρίνεται το έργο αυτή τη στιγμή του βουλευτή, μια και είσαι υποψήφιος βουλευτής, και που αν εκλεγείτε, τι θα βάλετε σε προτεραιότητα για τα νησιά μας που δεν έχουν γίνει και δεν έχει κάνει ο βουλευτής ΟΝΗΝ.
Ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης, ο κ. Καπάτος, θα έλεγα ότι έχει πάρα πολλά δελτία τύπου βγάλει προς τα έξω, έχει πάρα πολλές φωτογραφίες με στελέχη της κυβέρνησης, όμως δεν θυμάμαι κάποιο έργο που να έχει κάνει, το οποίο να, τουλάχιστον να μπορεί να μνημονεύσει ότι επί φυτείας του έγινε κάτι στο νομό μας. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτός έχει μπει σε μια διαδικασία επικοινωνιακής πολιτικής και όχι ουσιαστικής πολιτικής. Ακούμε εκατομμύρια ευρώ, ακούμε για δρόμους αργοστολίου πόρου, ακούμε για έργα μεγάλα, αλλά δεν βλέπουμε να έχουν προχωρήσει μελέτες, δεν έχουμε δει να υλοποιηθεί κάποιο μεγάλο έργο στην θητεία του. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, παρότι επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι την Κεφαλονιά, είναι επιφυλακτικό σε προεκλογικές εξαγγελίες. Και βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι αποζημιώσεις που έλαβε, σωστά έλαβε η τοπική κοινωνία από τον Ιαννό, από φυσικές καταστροφές, αυτά είναι υποχρεώσεις της κυβέρνησης να στηρίξει τους πληγέντες.
Εάν εκλεγείτε, πώς θα μπορέσετε εσείς να ανταποκριθείτε σε αυτές τις ανάγκες, αν η κυβέρνηση είναι της Νέας Δημοκρατίας και είναι αντιπολιτευόμενη.
Ο βουλευτής της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, είτε είναι μέλος του κόμματος που κυβερνάει, είτε του κόμματος που αντιπολιτεύεται, είναι να προασπίζεται, να διεκδικεί για τον νομό του και να απαιτεί πράγματα όπως είναι πρωτίστως η υγεία στο νομό μας, η υγεία που αυτή τη στιγμή, παρότι γίνονται δωρεές σημαντικές στο νοσοκομείο, παρότι έρχεται εξοπλισμό στο νοσοκομείο μέσω προγραμμάτων που αξιοποιεί η διοίκηση του νοσοκομείου, παρόλα αυτά λείπει το ιατρικό προσωπικό και βλέπουμε ότι συνεχώς συμπολίτες μας που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας αναγκάζονται να μεταβούν σε άλλα μέρη. Νομίζω ότι ένας βουλευτής στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη θα πρέπει να τρέξει πρωτίστως για το ζήτημα της υγείας, θα πρέπει να τρέξει για το ζήτημα στο Λιξούρι των εργατικών κατοικιών, θα πρέπει να παλέψει για να επιστρέψει πανεπιστημιακό ίδρυμα στην περιοχή του Λιξουρίου, για το να έχουν τα χωριά εδώ, να πω ότι και στο ιδιαίτερα οι κάτοικοι του χωριού μου του Πόρου έχουν αναδείξει το ζήτημα ότι δεν έχει αγροτικό γιατρό. Ένα χωριό που είχε δύο αγροτικούς γιατρούς στο παρελθόν, είχε στην Στατζανάτα.
Μετά από τις πολλές φωνές, μου είπε ο κ. Καρβέτης ότι θα έρθει ένας γιατρός για τρεις φορές την εβδομάδα.
Θέλω να πω ότι η Κεφαλονιά αντί να εξελίσσεται σε ζητήματα πηγαίνει πίσω. Και εδώ είναι ένα, το είπατε και στην προηγούμενη
συνέντευξη. Δηλαδή πιστεύετε ότι επειδή είναι κυβερνητικός ο βουλευτής δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να φωνάξει? Αυτό
θα πρέπει να διεκδικεί, θα πρέπει να διεκδικεί ο κάθε βουλευτής, γιατί και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Θαπεφτάτου, ήταν κυβερνητικός βουλευτής και πάλι όμως η Κεφαλονιά δεν είδαμε να εξελίσσεται. Ίσα-ίσα επί θητείας της χάθηκε τμήμα τριτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ούτε και επί της δικής της θητείας θα έχουμε να θυμόμαστε κάτι. Το ιδιαίτερο για τον νομό.
Άρα πιστεύετε δηλαδή ότι πρέπει να είναι αντιπολιτευόμενος.
Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, ναι. Κατά πόσο και κάθε κυβέρνηση δίνει σημασία σε μέρη και αληθινά ενδιαφέρεται για αυτό που ονομάζουμε νησιωτικότητα. Εδώ να πω και ένα άλλο θέμα που ανέδειξαν στελέχη μας, ανέδειξε και ο γραμματέας της τοπικής, ο Χρήστος Οθοδρακάτος. Εδώ, Σάκη, γίνεται διαγωνισμός ΑΣΕΠ και αντί να έχει κέντρο η Κεφαλονιά, όπως ήταν αρχικά η προκήρυξη, άνθρωποι που θέλουν να συμμετέχουν από την Κεφαλονιά αναγκάζονται να πάνε στην Πάτρα και το Αίγιο για να συμμετέχουν σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Πόσο για ακόμα μια φορά ο κάτοικος ενός νησιού θα βρίσκεται σε μια μενοπτική θέση να πληρώνει από την τσέπη του τα δρομολόγια, το αυτοκίνητο όταν τον περάσει απέναντι, το ξενοδοχείο γιατί πρέπει να πάει από την προηγούμενη μέρα, πόσο για ακόμα μια φορά υπάρχει διάκριση σε βάρος των κατοίκων των νησιών. Και μιλάμε για ένα διαγωνισμό ΑΣΕΠΣΑΚΙ.
Καταλαβαίνω. Πιστεύετε σε συνεργασίες και αν ναι, θα μπορεί μια κυβέρνηση να είναι ισχυρή εάν μπορέσει και κάνει συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ?
Σάκη,
ή με κάποιο άλλο κόμμα?
Μολονότι στη χώρα μας δεν υπάρχει μια κουλτούρα συνεργασιών. Νομίζω αναγκαστικά το σύστημα της απλής αναλογικής θα οδηγήσει σε μια προσπάθεια να γίνουν κυβερνήσεις συνεργασίας. το πρώτο κόμμα καταρχήν θα έχει την εντολή, στη συνέχεια θα την έχει το δεύτερο, στη συνέχεια θα την έχει το τρίτο. Το θέμα είναι με ποιους όρους θα γίνουν οι συνεργασίες αυτές. Εάν γίνουν με όρους καρέκλας, δηλαδή να συνεργαστεί ένα μικρότερο κόμμα με ένα μεγαλύτερο και να πάρει 2-3 υπουργεία, νομίζω ότι όλο αυτό δεν θα λειτουργήσει. Αν γίνει με όρους όμως προγράμματος, ιδεολογικού προγράμματος και στόχων, εκεί ίσως μπορέσουμε και δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε όμως ως χώρα συνηθίσει σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Μακάρι να επιτύχει, γιατί βλέπουμε ότι σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις είναι συνεργασίας. Δηλαδή στη Φιλανδία υπάρχουν κυβερνήσεις 4 και 5 κομμάτων, όχι μόνο 2. Όμως για να τις αποδεχθεί η κοινωνία και ο λαός θα πρέπει να είναι σε μια προγραμματική βάση και όχι σε μια βάση καρέκλας. Θα το δούμε, νομίζω ότι και το σύστημα της απλής αναλογικής επιβάλλει μια κουλτούρα συνεργασιών. Θα το δούμε όμως στην πράξη, Σάκη.
Ναι, κατάλαβα. Πιστεύω δηλαδή ότι με μια συνεργασία δεν θα είναι ισχυρή η κυβέρνηση για να κρατήσει όλο το χρονικό διάστημα, γιατί αυτό συζητάνε.
Ότι ποιοι θα συνεργαστούν, εξαρτάται αν δεν μπορεί να σχηματιστεί η κυβέρνηση, θα οδηγηθούμε σε νέες εκλογές.
Ναι.
Θα το δούμε όμως.
Θα πηγαίνουμε συνέχεια σε αβεβαιότητα.
Το βασικό είναι τα κόμματα, Σάκη. Αυτό είναι που δεν βλέπουμε ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ στο βαθμό που μπορεί το κάνει. Πρόγραμμα κυβερνησιμότητας της χώρας. Αυτό είναι που λέει. Δηλαδή,
ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πότε θα παρουσιάσετε το πρόγραμμά σας, για να ξέρει και η κοινωνία εάν θα εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή και θα το ισχυροποιήσει.
Το πρόγραμμα θα δοθεί στη δημοσιότητα, το έχουμε ζητήσει και εμείς ως υποψήφοι βουλευτές, γιατί και στις περιοδίες μας θέλουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα και σαφή εικόνα για τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, τι λέει το κόμμα μας. Οπότε μέσα από μια ζωντανή διαδικασία, γιατί Σάκη, με το που ανακοινώσουμε και παρουσιάσουμε και στα μέσα, στα τοπικά, το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, θα ξεκινήσουμε μια διαδικασία χωριό-χωριό, πόλη-πόλη, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, μια ζωντανή διαδικασία όπου τα μέλη μας, οι φίλοι μας, αλλά και όσοι συμπολίτες μας θέλουν να ακούσουν το τι λέει το ΠΑΣΟΚ σήμερα,
ναι,
θα ανακοινωθεί, θα βγει ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
Μισό λεπτό να πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε.
Την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με τον δημοσιογράφο.